Šobrīd ir tā, ka tas finansējums, ko mēs par šo saņemam, ja, pēc mūsu aprēķiniem ir apmēram 25% no perinatālo centru reālajām izmaksām. Tā kā šie 75%, ja, viņš sadzās, ka mums pašiem no slimnīcas resursiem mēs viņu finansējam šo te perinatālo centru darbību. Ja, un, ja atbildam jautājumu, ko mums dot šī papildus nauda, ja, kad tas tiešām palīdz risināt, lai būtu normāls finansu plūsma attiecībā uz šo nodaļu. Tas viennozīmīgi uzlabos mūsu visu slimnīcu arī finansiālo stāvokli, lai mums nevajadzētu subsidēt no cita nodaļu ienākumiem, ja, lai slimnīca varētu attīstīties un arī konkurēt spējīga būtu. Īstenībā šāda nodaļa esamība, ja, viņa finansiāli bija neizdevīga līdz šim. Mums jau neonatologi dežūri, viņi jau ir. Vienīgais ir tā, ka šobrīd viņi būs apmaksāti ministrijā